بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان. bizlarga رمضان ro'zasini tutmoqlikni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bizlarga Ramazon oyining tunlarini bedor o'tkazmoqlikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durdlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh. Alloh subhanahu va taolo xulosun niyat ila zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu baytullohdan jamlanar ekanmiz. Barchalarimizni bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularni sabablardan bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, kelajakda yana jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqlik baxtiga muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha tanishqatlik, tinch amonlik ila iymon, e'tiqod bilan amali solihlardan bardavom bo'lgan holatlarimizda va xosatan hozirgi kundagi muborak Ramazoni sharif oyining barokatlari, mag'firat va rahmatlari barcha xayriyatlaridan bahramand bo'lgan holatlarimizga yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Allohim bu oyning avvalgi mavsumi bo'lmish rahmati, o'rtasida bo'lmish mag'firati va oxirida esa jahannamdan, do'zax azob uqubatlaridan ozod bo'linishlik mavsumlarini hammalarimiz uchun o'zi munosib ko'rgan bo'lsin. Hammalarimiz mana shu mavsumlarda Allohning ana shu ne'matlariga loyiq va munosib holda ibodatlar, amallar bilan chiqib olmoqligimizni, o'tkazib olmoqlarimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavzuimizning mavzusi Ramazon sharifida bizlar hosil qilishimiz kerak bo'lgan ajoyib xususiyat, buyuk bir sifatlardan biri, har bir mu'min va musulmon ilojini boricha amal qilishiga kerak bo'lgan sifatlardan biri yetimparvarlik to'g'risida. Bechoralarga, zaif hollarga, yordamga muhtoj bo'lganlarga ko'mak qo'lini cho'zmoqlik to'g'risida bo'ladi. Yetimlar to'g'risida gap ketar ekan azizlar, aynan buni Ramazon sharifda gapirilishligi, Ramazon sharifda har bir mu'minning qalbi erib turadi. Har bir mu'minning qalbi rahm va shafqatga to'lib turadi. Har bir mu'min ochlikni his qiladi. Go'yoki chanqoqlik, ochlik, nafsiga qarshi kurashishlik asnosida xuddi shu holat umrbod boshiga tushgan insonlarning ozgina bo'lsa-da hayoti, voqeligi buni ham boshiga tushadi. Natijada ularga qanchalik qiyin va mashaqqatli hayot ekanligini tushunib yetadi. Ularga nisbatan mehr uyg'onadi, shafqati jo'sh uradi va ularga nisbatan sahovat qo'lini cho'zadi, yordam beradi, ko'mak beradi. Buni natijasi esa o'zi buyuk-buyuk ajrlarga, savoblarga inshaalloh loyiq va munosib bo'lib oladi. Yetim o'zi kim? Bizning shariatimizda yetim degani otadan balog'atga yetmasdan turib ayrilib qolgan farzand. O'g'il bo'lsin, qiz bola bo'lsin, balog'atga yetmasidan avval otasi vafot etgan bo'lsa, shu farzand yetim deyiladi. Ammo ona vafot etgan bo'lsa, yetim deyilmaydi. Nima uchun yetim deyilyapti? Nima uchun aynan ota o'tib qolsa, u yetim bo'ladi? Chunki ota odatda oilani ta'minlovchisi, uni nafaqasini ado etguvchisi, uni boquvchisi, uni qo'rg'oni, uni qal'asi, uni himoyachisidir. O'zini himoyachisini, o'zini boquvchisini, o'zini tarbiyachisini va uni qo'rg'onini yo'qotsa, ana shunda farzand yetim bo'ladi. Ya'ni yetim bo'lishining sharti u balog'atga yetmagan bo'lishiga shart. Bu umr jihatidan balog'at bo'lsin yoki jismoniy jihatdan balog'at bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu yoshga yetgunigacha otasidan ayrilib qolsa yetim bo'ladi. Va bu yetimlar jamiyatdagi eng zaif halqalardir. Jamiyatning zanjirini halqasining ichidagi eng zaifi yetimlar bo'ladi. Yetimlar doimo yordamga muhtoj bo'ladi. Yetimlarning ko'ngli doimo o'ksigan bo'ladi. Yetimlerin köyünü daima yarımta buladı. Yetimler daima hafa bolib yuradilar. Yetimler hiç kaçan diğerli kursançilikini, şadlikini, savgasalamlar, mükafatlılar, tahdirlılar ve hakazalarını goya ki sığdıra almaydı. Kabul kula almaydı. Ular bir umur goya ki gamı teşbihke batışlıkke mahkum bolgen farzantlar kebi bolib kaladı. Şunun için hem bizim şeriatımızda aynen bana şundayı farzantlarını, yani mehirge muhtaç, yardımge muhtaç, o'zi zaif, oradan bir iş kelmaydi, hali balog'atga ham yetmagan, yosh, hattoki hali tarbiya ham olib ulgurmagan, hech narsani bilmaydigan farzandlarni qo'llab-quvvatlashlik, ularga yordam berishlik, xuddi otasi kabi unga sayobon bo'lishlik, boshpana berishlik, boqish, yedirish, ichirish va tarbiyalash, o'qitish va hokazo hammasi buyuk ajrlar va savoblarni jalb etguvchi ajoyib xususiyatlardandir. Bizning shariatimizda azizlar hamma yaxshiliklar jamlangan. Shularning ichida yetimparvarlik alohida o'rin tutadi. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham yetim bo'lganlar. Hammamiz tarixlarni o'qib o'rganganmiz. O'z zoti baborakot hali homila ekanliklarida yo'q, 6 oylik homila ekanliklarida otasi Abdullohdan yetim qoladilar. Yetim holatda dunyo yuzini ko'radilar. Undan keyin 6 yasharga yetganlarida onalari Amina onamizdan ham ayrilib, endi bobolari Abdulmuttolibning qo'llarida qolib ketadilar. Bir oz muddat o'tib, 2 yilga bormasdan Abdulmuttolib bobolari ham vafot etadi. Endi amakilari Abu Tolibning qo'lida qolib ketadilar. Abu Tolib esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lgunlarigacha va payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham bir necha yilgacha tarbiyalaydilar, qaraydilar, himoya qiladilar. Hattoki ayniqsa payg'ambar bo'lganlaridan keyin amakilari Abu Tolibning himoyalariga o'ta muhtoj bo'lib qoladilar. Arab qabilalarida shunday odatlar bor, yaxshi bilamiz. Agar bir mo'tabar inson, hurmatli inson bir insonni o'zini himoyasiga oldim deb e'lon qilsa, boshqa hech kim unga qo'l tekkiza olmaydi. Unga zo'ravonlik qila olmaydi, tajovuz qila olmaydi. Abu Tolib esa Quraysh, Hoshimiylarning ichida eng mo'tabar inson, eng mo'tabar nasl nasabdan bo'lganliklari tufayli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining jiyanlarini o'z himoyasiga olar ekanlar, shuning uchun ham Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'p ham azor bera olmaydilar. Chunki Abu Tolibdek katta bir tog', qal'a, qo'rg'on o'z zotini himoya qilib turgan bo'ladi. Va Abu Tolib ham o'tib qolganidan keyin esa azor kundan kunga kuchayib, shiddatlashib boradi va al-oqibat hijrat qilishga majbur bo'lib qoladilar. Alloh subhanahu va taolo nima uchun o'zining shunday habibi, eng buyuk zot, har tarafdan yetuk, barcha rasul va nabiylarning sayyidi, barcha basharning eng afzali, Allohning eng sevgili xalili bo'lmish o'zini payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yetimlikni ravo ko'rdi ekan. Albatta buni tagida hikmatlar ko'p. Hozirgi kunda kimlardir yetim bo'lib qolsa, nima gunohim bor edi, nima uchun yetim bo'ldim deydi. Yoki eri o'lib qolgan ayollar, farzandlarim yetim bo'ldi, ya Alloh, shu meni turmush o'rtog'im, shu bolalarimni otasi senga kerakmidi? Nima uchun buni o'ldirding? Nima uchun buni jonini olding? Ha, bu yerda murg'akkina 3-4 ta farzand bilan bitta o'zim qolib ketdim-ku, shu kerakmidi deb dodi faryod qiladi. Agar bordi-yu, Alloh subhanahu va taolo faqatgina bir gunoh ma'siyat uchun kimnidir yetim qilishligi kerak bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umuman yetim bo'lmasliklari kerak edi. Agar bordi-yu, bu yetimlik faqatgina Allohning g'azabiga yoki Allohning nazaridan chetda qolganlargagina ravo ko'riladigan bir maqom bo'lsa, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mutlaqo yetimlikni ravo ko'rmasligi kerak edi. Demak, bunda bir hikmat bor. Yetimlikda ham katta manfaatlari bor, balki tagida albatta foydalari bor. Kelajakda buni inshaalloh samarasini ko'rildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetim bo'lib o'sganliklari uchun nihoyatda yetimparvar bo'ldilar. Yetimlikni, azoriyatini, azorini, zahmatini, qiyinchilik va mashaqqatlarini o'z boshlarida o'tkazdirganliklari uchun yetim farzandlarga nisbatan qanday mashaqqatlar bo'lishligini yaqqol o'zlari bilar edilar. Ammo kimdir boshidan o'tkazdirmasa, ma'lumotlar orqali nazariy bilim va ma'lumot hosil qilsa, u yetimlikni baribir 100% tushunib yeta olmaydi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni kelajakda o'ta yetimparvar payg'ambar bo'lishliklarini iroda qilgan edi. Shuning uchun ham o'z zotini yoshliklaridanoq yetim holatga tushirdi. Albatta yana qolgan hikmatlarini Alloh taoloning o'zi bilguvchi. Allohning o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yetim qilgan bo'lsa-da, lekin buyuk ne'matlar bilan ziynatlab shunaqangi bir ne'matlarni o'z zotiga ravo ko'rdiki, bu ne'matlarni hech qaysi bir rasul, hech qaysi bir payg'ambar va ulug' zotlar ham ko'ra olmagan. Alloh subhanahu va taolo o'zining Duha surasida quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahu al-azim. U seni yetim topib joylab qo'ymadimi? Va u seni hayron topib hidoyatga boshlamadimi? Va u seni kambag'al topib boy qilmadimi? Ammo yetimga qahr qilma va ammo soilga, tilanchiga zajr, ya'ni qo'pollik qilma. Va ammo Robbingni bergan ne'mati haqida so'yla dedi. Mufassir ulamolarimiz keltiradilarki, avvalo Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga 3 ta buyuk ne'matni berganligini minnat qilyapti. Esiga solib qo'yyapti. Birinchisi nima? U seni yetim topib joylab qo'ymadimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo yetim holda topdi. Lekin yetimlik aziyatlari, azorlarini u zot deyarli ko'rmadilar. Albatta o'ziga yarasha bo'ladi, lekin Alloh taolo shunday boshpana berib qo'ydiki, shunday joylab qo'ydiki, avvalo onalari Omina onamiz qaradilar, undan keyin bobolari Abdul Muttolib qaradilar, undan keyin amakilari Abu Tolib qaradilar. Qolaversa bularni hammasini qarashlikni ko'ngliga solib qo'ygan zot kim? Allohdir. Agar Allohning o'zi boshpana bermaganida, o'zi joylab qo'ymaganida bobolari Abdul Muttolib qaramasligi mumkin edi. Amakilari Abu Tolib himoyasiga olmasliklari mumkin edi. Alloh ularni ko'ngliga soldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ularni mehribon va mushfiq qilib qo'ydi. Mana shuni Alloh taolam minnat qilyapti. Sen yetim holatda topib turib boshpana bermadimi? Joylab qo'ymadimi? Ya'ni seni rioyangni qilib qo'ymadimi Alloh taolo? Albatta qildi. Rioyasini qildi. Va u seni hayron topib hidoyatga boshlamadimi? Hayron topib, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan holat jamiyat nihoyatda buzuq bir davr, buzuq bir jamiyat edi. Ko'p xudolilik, gunoh ma'siyat, hamma gunoh ma'siyat mujassam bo'lgan bir mintaqada, zamonda, makonda, davrda dunyoga keldilar. Hayron qoladirgan holat edi. O'sha davrda u Qurayshning ichida, bu arablarning ichida to'g'ri yo'lni umuman o'ylamasdi ham. Hammalari o'zlari uchun bir xudoni yasab olib, bichib olib, to'qib olib yoki paydo qilib olib, o'shani xudo, shuni din deb bilardi. Mana shunday hayron qoladirgan jamiyatni ichidan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ajratib olib, hidoyatga boshlab qo'ymadimi deb minnat qilyapti. Ya'ni minnat qilish deganda bizdagi salbiy ma'no emas bu. Ya'ni esiga soldirib qo'yyaptiki, eslagin shuni, senga shunday ne'matlarni Alloh taolo berib qo'ymadimi? Bo'lmasa u jamiyatda bir insonni hidoyat topishi amr mahol edi. U jamiyatda bir insonni pokiza holatda o'sib unishligi mutlaqo mumkin bo'lmagan jamiyat edi. U jamiyatda bir insonni sof fitrat bilan o'sib ulg'ayishligi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi holat edi. Lekin Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ana shunday buzuq jamiyatning ichida hayron turgan holatlarda topib hidoyatga chorlab qo'ydi, boshlab qo'ydi. Uchinchisi, va u seni kambag'al topib boy qilmadimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yetim bo'lganliklaridan o'ta kambag'al bo'lganlar. Nihoyatda nochor bo'lganlar. Shuning uchun kimlarnidir qo'ylarini boqib tirchilik qilganlar, kimlarnidir karvonlarni savdo karvonlarni olib borib xizmat qilib tirchilik qilganlar. Qisqasi o'zlarini halol, pokiza qo'l mehnatlari orqali, peshona teri orqali tirchilik qilib yurganlar. Lekin Alloh taolo o'z zotini kambag'al holda topib boy qilib qo'ymadimi deyapti. Bu nima degani? Buni ham eslatib o'tyaptiki, ya'ni bu yerda asosiy boylik mol dunyo emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlari aytganlar, boylik mol dunyoning ko'pligida emas, balki boylik insonning nafsini to'qligidadir. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni nafslarini shu darajada to'q qilib qo'ydiki, u zotning oyoqlarini ostiga butun dunyoning xazinasi chochilib yotishligi mumkin bo'lgan imkoniyati berilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan yuz o'girdilar. Balki ilmni, ma'rifatni, dinu diyonatni tanladilar. Hech qachon mol va dunyoni tanlamadilar. Sababi u zotning nafslari umuman to'q edi. Dunyoning o'tkinchi matohlari, zebu zinatlari, tillo va kumushlari, xazinalari u zotga zarracha qiziqarlik joyi yo'q edi. Mana buni haqiqiy boylik deydi. Agar Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunday boy qilib qo'ymasa, kim boy qilib qo'ydi? O'z zotining nafslarini Alloh taolo to'q qilib qo'ymasa, kim to'q qilib qo'ydi? O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi bu narsa. Albatta, buning hammasi Allohning qo'lidadir. Mana endi Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambariga 3 ne'matni berganligini eslatib turib, buning evaziga, buning muqobiliga o'z zotdan nimani kutyapti? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo yana ta'lim berishni boshladi. Evaziga nima? Ammo yetimga qahr qilma. Ana. Seni yetim holatda topib, boshpana berib qo'ygan edik. Endi sen ham yetimlarni topsang, yetimlarni ko'rsang, ularga hech qachon qahr qilma. Yetimlarni boshini sila. Ularga mehribon mushfiq bo'l. Ularga ota-onasidan ko'ra shafqatliroq bo'lgin. Chunki sen payg'ambarsan, chunki sen rasulsan, chunki sen nabiysan. Allohning elchisi bo'lganidan keyin har bir ummat uchun go'yoki ota-onadan ko'ra rahmatliroq bo'lishi kerakda. Ota-onadan ko'ra mushfiqroq, ota-onadan ko'ra mehribonroq bo'lishligi bu tabiiy holat. Alloh taolo o'zining rasulidan o'zini yetim holda topib boshpana berib qo'yganligini evaziga endi boshqa yetimlarga qahr qilmaysan deyapti. Bu tavsiya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tavsiyaga og'ishmasdan 100% amal qildilar. Birorta yetimning boshi silanmasdan qolmadi. Birorta yetim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida ko'ngillari o'ksimadi. Birorta yetim u zoti muborakotli huzurlariga kelib noumid bo'lib qaytmadi. Balki hamma yetimlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'z ota-onalaridan ko'rmagan rahm va shafqatni, mehribonchilik u, yumshoq ko'ngillilik u va ta'lim tarbiyani ko'rdi, oldi va buni e'tirof etdi, tan oldi. Hattoki ota-onalari kelganida ham saqlab olgan yetim o'g'illari Zayd ota-onasini emas, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanladilar. Ixtiyor berilganda men shu joyda qolaman dedilar. Bu bejiz emas edi. Ikkinchisi, va ammo soilga, ya'ni tilanchiga zajr qilma, qo'pollik qilma. Tilanchi deganda bu yerda nochorlikdan, majburiyatdan soillik qilayotgan, tilanchilik qilayotganlar e'tiborga olinadi. Ammo tilanchilikni kasb qilib olgan, ularning urfi bo'lgan, odati bo'lgan, tilanchilik qilmasa tura olmaydigan kasallikka yo'liqib qolgan bemorlar uchun, dardmandlar uchun bu oyat tegishli emas. Bu yerda haqiqiy tilanchi, haqiqiy soil, ya'ni so'rovchi, majburiyat yuzasidan, nochorlik yuzasidan, vaqtinchalik Allohdan ular so'rab yuribdiki, agar ozgina behojatlik bo'lsa tilanchilik qilmaydi. Ozgina shart-sharoiti tuzalib qolsa umuman qo'lini birovning oldiga cho'zmaydi. Umuman gadoylik qilmaydi. Mana shu niyat bilan zo'rma-zo'raki majburiyat yuzasidan yuzi qizarib, hayo bilan tilanchilik qilayotganlardan hech qachon qahr qilma. Ularni zajr qilma. Tilanchimisan, gadoymisan, muhtojmisan deb haqorat qilma. Ularning ko'ngillarini og'ritma. Qo'lingdan kelganicha yordam ber demoqchi Alloh taolo. Bu biz ummatlarga ham tegishli buyruqdir. Shuning uchun ham hadis shariflarda borki, agar bor deb bir inson otining ustida ketyapti. Otining ustida turib yayov ketayotgan odamdan biror bir narsani so'rasa, tilanchilik qilsa, shu odam bersin deydilar. Allohga hamd va sano aytsinki, men yayov yursam ham tilanchi qilib qo'ymaganiga shukr. Bu otni ustida yuribdi, lekin mendan yordam so'rayapti. Alloh meni shu holatga yetkazganingizga shukr deb yordam berishiga tavsiya qilinadi. Azizlar, biz mo'min musulmonlar ana shunday bir millat, shunday bir din vakillarimizki, Alloh subhanahu va taolo har qanday holatni bizni boshimizga solsa, shunga shukr qilamiz. So'ragan odamga ilojini boricha beriladi. Haliga aytilganlardan mustasno holatda so'radimi? Ko'rib turibsiz, bilib turibsizmi? Yordamingizni bering. Agar hadis shariflarda aytiladiki, mabodo beradigan moddiy moliyaviy yordamga o'zingizning imkoniyatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, shirin so'z bilan, go'zal muomala munosabat bilan uni ko'nglini ko'tarib chiqaring dedilar. Buni qarang-a. haqiqiy tilanchi bo'ladigan bo'lsa, nima bersangiz oladi. Ammo kasb yuzasidan, urf-odat yuzasidan tilanchilik qilib yurgan bo'lsa, bir narsa bersangiz, men bunga muhtoj emasman, boshqa narsa bergin deydi. Bu beradigan narsang nimaga yaraydi, menga ko'proq bergin deydi. Va berayotgan narsangizdan o'zi norozi ekanligini izhor qiladi. Bunday insonlar ular hunarmandlar, ular kasblar, ular go'yoki shuni tirikchilik manbayiga aylantirib olgan insonlar, bulardan Allohning o'zi asrasin. Ammo haqiqiy yordamga muhtoj bo'lganga bir xurmo bo'lsa ham, bir qultum suv bilan bo'lsa ham albatta yordam berish kerak. Hech bo'lmaganda chiroyli muomala munosabat bilan uni kuzatib qo'ymoqlikka harakat qilish kerak ekan. Uchinchisi nima? Uchinchisi va ammo Robbingni bergan ne'mati haqida so'zla, dedi Alloh taolo. Uni qarangki, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga cheksiz ne'matlarni bergan. Shu ne'matlar haqida boshqalarga gapirgin deydi. Bu hammamizga ham tegishli bo'lgan buyruqda. Alloh bizlarga qancha-qancha ne'matlarni bergan. Bu ne'matlarni sanab adog'iga yeta olmaymiz. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, bandamiz, xatokormiz, nuqsonkormiz, gunohkormiz. Allohning bergan ne'matlarini eslashlikni o'rniga Alloh taolo qayerdadir bermay qolgan narsani eslaymiz. Bermay qolgan narsani eslab shikoyat qilamiz. 70 yil sop-posoq bo'lib yurgan bo'lsak-da, 71 ga kirib ozgina dardman bo'lib qolsak, ko'zim yaxshi ko'rmay qoldi, unga bordim, bunga bordim, shifosi bo'lmayapti, davosi bo'lmadi, necha martalab jarrohlik usuli bilan orqali davolatdim, lekin bo'lmayapti, ko'zim yaxshi ko'rmayapti, baribir shikoyat boshlanadi. 70 yil Alloh taolo aniq va tiniq ko'radirgan ko'zni berib qo'ydi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yoshim o'tib boryapti, a'zolar ham charchaydi-da, shuncha xizmat qildi beminnat. Allohga hamd va sanolarim bo'lsin. Bu yog'i xira ko'rsatib qo'yganligi uchun ham shukr. Hech bo'lmasa bir metrni bo'lsa ham ko'rib turibman-ku. Hech bo'lmasa yo'limni ko'ryapman-ku. Shukr demaydi-da shikoyatni boshlaydi. Yoki undan boshqa shikoyatlari ham ko'p. Alloh taolo mingta ne'matni bergan bo'lsa, bitta joyda noqisligi bo'lsa, mingta ne'matni eslamaymiz-da, bitta kamchilikni eslaymiz, yodga olamiz, shikoyat qilamiz, arz qilamiz va shuning ustidan hattoki kerak bo'lsa, norozichiligimizni har kundan kunga kuchaytirib ham rivojlantirib ham boraveramiz. Mana bu insonni doimiy holatda norozi ekanligining alomati. Shunaqangi insonlar ming afsuslar bo'lsa-ki, jamiyatda oralarimizda ham topiladi. Aslida esa biz mo'min musulmonlar Alloh bergan ne'matlar haqida gapirmoqlikka buyurilgan ekanmiz. Qani bir ne'matlar haqida gapiraylik-chi, umrimizni oxirigacha ham buni tugata olmaymiz. Jism va jasadimizdagi har bir kiprigimiz, har bir qoshimizning tolasi ne'mat emasmi? Sochimizning har bir tolasi ne'mat emasmi? Badanimizdagi har bir tuk, o'sha tukning tagidan badanimiz havo olib, nafas olib turadi, shu ne'mat emasmi? Agar shu tuklarning osti bekilsa, insonga havo yetishmay qoladi. Og'iz va burundan olayotgan nafasning o'zi insonning butun jismi va jasadiga yetarlik emas, balki jasadda har bir tukning ostidan o'z yo'li orqali, o'z uslubi orqali nafas olinadi, havo olinadi. Agar buni gapiradigan bo'lsak, tugatib bo'lmaydi umuman. Nima uchun endi biz shu ne'matlarni eslamaymiz-da, balki kamchiliklarni eslaymiz? Aslida esa ana shu kamchiliklar va nuqsonliklarning tagida katta-katta hikmatlar bor, bizlarning manfaatlarimiz bor. Sahobi ikromlar qanday qilar edilar? Ular qanday yetimparvar bo'lganlar? Va hokazo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qadamma-qadam ergashib, u zotga aytgan amallariga to'liqligicha amal qilgan, ro'yobga chiqargan, voqelikka tatbiq etgan ashob ikromlarning hayotlari quyidagicha edi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم وزلر طعامنا يخشك ورب ترسلر هم ونم مسكين يتم وأسيرجا بيرارلر Albatta biz sizlarni faqat Allohning rozichiligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur ham kutmaymiz. Albatta biz qo'rqinchli, dahshatli uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz derlar. Alloh taolo o'zining eng solih bandalarini, payg'ambarlarga haqiqatan ham ergashgan insonlarni quyidagi sifatlar bilan maqtayapti. Ular o'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni miskin, yetim va asirlarga beradi. O'zi muhtoj, o'zi yaxshi ko'rib turibdi taomni, oilasi bilan yegisi kelib turibdi. Ammo qo'ni-qo'shnisini ichida miskini bor, faqiri bor, kambag'ali bor, yoki tanish-bilishlarini ichida, yoki shunaqangi mehmon kelib qoldi, yoki shunaqangi so'ruvchi, ya'ni soil kelib qoldi, tilanchi kelib qoldi. Ana shunday paytlarda ularga berib yuboradi. O'zi iste'mol qilmasa-da ularga beradi. Sahobiy ikromdan qariyb hammalari xuddi shunday holatda bo'lganlar. Undan keyingisi-chi? Yetimga beradi. Yetim aytib o'tdik, jamiyatda doimo kimnidir yordamiga muhtoj bo'lgan bir tabaqa. Ular eng zaif hol tabaqa, ular eng ojiz tabaqalardir. Mana shularga yordam berar ekan. Uchinchisi asirlarga. Hech qaysi bir jamiyatda, hech qaysi bir din vakillarida, hech qaysi bir falsafada asirlarga ihson qilib, ularning qornini to'ydirib, ularni parvarish qilishlik aytilmagan. Bizning dinimizda, bizning islomimizda esa uni qarangga, asirlarga taom berilyapti. O'zi yegisi kelib turgan taomlarni asirlarga beryapti. Asir aslida kim? Asir yurtingizga bostirib kelgan, sizga qarshi, sizga dushman, yov bo'lib turgan inson bilan urushishi natijasida tiriklayin siz qo'lga olgan insonlar asir bo'ladi. Qisqasi olib qaraganda 100% dushmaningiz sizga hozirdagini qurol ko'tarib turgan edi. Endi qo'lingizda ojiz bir asirga aylanib turibdi. Hozir sizni o'ldirishga tayyor edi, ammo taqdir taqozosi bilan siz uni ustidan g'olib kelib qoldingiz. Agar u g'olib kelganda sizga bunday muomala qilmas edi. Allaqachon o'ldirib yuborar edi yoki allaqachon eng qiynoq azob-uqubatlarga duchor qilar edi. Ammo bizning dinimizda undoq emas. Taqdir taqozosi bilan musulmonlar g'olib keldimi? Ularni asir oldimi tiriklayin? Endi uning rioyasi bor ekan. Unga ehson qilish kerak ekan, unga yordam ko'rsatish kerak ekan, toki asir bemor bo'lsa, uni davolatish hattoki musulmonlarning majburiyati ekan. Taom bergandan keyin nima qilar ekan ular? Albatta, biz sizlarni faqat Allohning rozichiligi uchun ovqatlantiryapmiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamaymiz der ekan. Buni qarangki, beva bechoralarga, yetim yesir, hattoki asirlarga taom berar ekan, ular o'ylashi mumkin-ku, asirga masalan yaxshi muomala qilsangiz, bu nima uchun menga yaxshi muomala qilib qoldi? Tagida bir narsa borov, balki nimadir xabarlarni olmoqchidir, balki meni josus qilmoqchidir, balki meni biror bir xizmatga buyurmoqchidir, balki o'zini dinini qabul qilishga tamaq qilayotgan bo'lishi ham mumkin-ku degan fikrlar keladi. Ana shunday fikrlar kelganda ularga qarshi nima der ekanmiz biz? Biz Allohning rozichiligi uchun sizlarga taomlantiryapmiz. Biz sizlardan na tashakkur, va na rahmat, va na mukofot, va na taqdirlov hech narsani kutayotganimiz yo'q, tama ham qilmaymiz. Biz sizlarga Allohning rozichiligi uchungina taom beryapmiz, xolos. Boshqa narsa kerak emas. Mana bu haqiqiy mu'minning tutgan o'rni maqomidir. Haqiqiy uning xulqi adobidir. Undan keyingichi albatta biz qo'rqinchli shiddatni uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz. Qarangga. Taomlantirishdan maqsad ham Allohning buyrug'i bo'lganligi uchun qilyapmiz. Chunki ertaga uzun, dahshatli, qo'rqinchli, hisob-kitobi og'ir, zulmat, hattoki qulog'imizning yumshog'igacha xijolat bo'lganimizdan oqqan terimizga botib, g'arq bo'lib cho'kayotgan paytimizdagi qiyomat kunidan qo'rqamiz. Ana shu kundan qo'rqqanligimiz uchun biz miskinlarga yordam beryapmiz, yetimlarni boshini silayapmiz, asirlarga ko'mak beryapmiz, xayr-xohirlik qilyapmiz. Sababi shu. Mana azizlar, mo'min musulmonlar nima uchun xayr-xohirlik qilishadi? Nima uchun ular yordam beradi? Hech narsani tama qilmaydi. Birdan bir narsa Allohning rozichiligi-yu, qiyomatning dahshatlaridan najot topmoqlikdir. Mashhur tafsirchilarimizdan As-Suddiy rahmatullohi alayh mazkur oyati karimaning tafsirida quyidagicha aytgan ekanlar: Qiyomat kuni yetimning molini yegan odam og'zidan, quloqlaridan, burnidan va ko'zlaridan olov chiqib turgan holda tiriltiriladi. Har bir ko'rgan odam uni yetimning molini yeganligini bilib oladi degan ekanlar. Mana shuning uchun ham bizni dinimizda mutlaqo yetimni moliga yaqinlashilmaydi. Hattoki xalqimizda mana shu hadisi sharif oyati kalimalardan chiqarib olgan ajoyib bir naqllari borki, yetimning moli yoki yetimning haqqi 7 daryoni quritadi deydilar. Har qanday boy inson, tashkilot yoki jamiyat yoki mamlakat yoki davlat yetimning haqqini yer ekan, bu 7 daryoni quritadi. Na o'sha boy, na o'sha jamiyat, na o'sha davlat, na o'sha millat, na o'sha boshqa insonlar hech qachon yetimning molini baraka topa olmaydi. Vaqtinchalik go'yoki faxrlanib turishlari mumkindir. Ma'lum bir muddat boyga o'xshab turishlari mumkindir, ammo kunlar kelib bir kun yetimning haqqi baribir o'zini ishini qiladi. Baribir kasofati uradi. Butun jamiyat porakanda bo'ladi, butun jamiyat tarqaladi, butun jamiyat yer bilan yaksonga, bog'roqlar esa xarobazorga aylanadi. Shuning uchun hech qachon yetimni haqqiga xiyonat qilmaslik kerak. Ilojini boricha yetimni haqqiga rioya qilishlik kerak. Boshqa narsadan uncha qo'rqilmasa ham, xosatan yetimning haqqidan nihoyatda qo'rqishlik kerak va bu bizning dinimizni shioridir. Ibn Murdavayhi Abu Barzodan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni bir qavmlar og'izlaridan alov purkalib turgan holda tiriltiriladilar dedilar. Odamlar: "Ey Allohning rasuli, ular kimlar?" deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh taolo albatta yetimlarning molini zulm ila yeganlar qorinlarida alovni yegan bo'ladilar deganini bilmaysizlarmi?" dedilar. Oyati karimada bor: "Kimki yetimni molini yegan bo'lsa, u inson qorniga jahannamning alovini yutgan bo'ladi, yegan bo'ladi." Albatta bu narsa bu dunyoda ham o'z ta'sirini o'tkaziradi. Qiyomat kunida esa og'zidan jahannamning alovi lovullab chiqib turar ekan. Xuddi ertaklarda aytilganidek, og'zidan alov purkaydigan ajdaho deganidek, shu inson qiyomat kunida ana shunday ajdahoga aylanib qolar ekan. Bu yoqda turganlar shunda qiyomat maydonida ko'rib, uni ha, bu yetimlarning molini yegan insonlar ekan-da deb bilar ekan. Chunki Alloh taolo qiyomat kunida har bir gunohga o'ziga xos bir kayfiyatni, ko'rinishni, manzarani berar ekan-da. Shunda ko'rib turib insonlar hadislari va oyatli karimalardan xabardor bo'lganlari bilar ekan. Bular yetimning molini yegan, bular o'g'ri, bular poraxo'r, bular sudxo'r, bular zinokor, bular yolg'onchi, bular g'ibatchi, mana bular chaqimchi. Har birini alohida alohida ko'rinishdagi holatlari yuzaga chiqar ekan. Ana shunday holatlardan biri bu yetimning molini yegan holat, eng og'ir, eng dahshatli holatki, og'zidan alov purkalib turar ekan. Bu oson narsa emas. Oddiy sham chiroqni yoqib, shundoq qo'lingizni, kaftingizni tutinchi, chiday olasizmi? Chiday olmaysiz. Endi og'zingizdan butun boshda alov purkalib turadigan bo'lsa, buni Allohning o'zi asrasin. Bu dunyo o'tkinchi, o'tib ketaveradi. Arzimas mol dunyo bilan o'tib ketaveradi. Lekin mana shu arzimas mol dunyoni haloldan emas, balki haromdan qilib, yetimni haqqini yeyotganlar, yetimni haqqini suiiste'mol qilayotganlar o'ta ehtiyot bo'lishlari kerak. An Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal: "Ana wa imra'atun safa'ul khaddayni kahatayni yawman qiyamah wa awma'a يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا" رواه أبو داود. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Men va ikki yuzi so'ligan ayol jannatda xuddi mana bundoqmiz deb o'rta va ko'rsatkich barmoqlarini ko'rsatdilar. Mana shunaqa ko'rsatdilar. Va ayol eridan beva qoldi. Mansab va jamol egasi edi. U o'z nafsini yetimlari uchun to ular katta bo'lguncha yoki o'lguncha bag'ishladi dedilar. Bu ayolga ham jannatning va'dasi berilyapti. Demak, bizning jamiyatimizda, dinimizda yetimparvarlik shu darajada ulug'ki, kimiki qiyomat kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan xuddi mana shu barmoqlar bir-biriga qanday yaqin bo'lsa, mana shunday qo'shni bo'laman, hamsoya bo'laman, hamroh bo'laman, hamdasturxon bo'laman desa, hamsuhbat bo'laman desa, yetimini boqsin. Yetimiga adolat bilan qarasin. Xolosi yetimi bormi? Shuni rioyasini bajarsin. Inshaalloh xuddi ana shunday holatga erishadi. Mana shu hadis sharifga qiziqib sahobi ikromlar davrida va keyingi davrlarda ham dinga amal qilinadigan davrlarda, jamiyatlarda hech qachon musulmon jamiyatida yetimlar ko'chada qolmagan. Birorta yetim boshpanasiz qolmagan, birorta yetim boquvchisiz qolmagan, birorta yetim ko'chada sang'ib yurmagan, birorta yetim ko'chada daydib tilanchilik qilib, gadoylik qilib yurmagan. Chunki musulmon jamiyat bunga yo'l qo'ymaydi. Ko'rib turibdi, yetimlarni hattoki talash bo'lgan, yetimlarni o'zini rioyasiga olish bo'yicha musobaqalashgan. Menga beringlar yetimni, men hadis sharifdagi maqom martabani kasb etmoqni xohlayman deb bir-birlariga yalinib yolvorib yurishgan. Mana buni haqiqatda musulmonchilik desa bo'ladi. Buni islomning haqiqiy ko'rinishiga desa bo'ladi. Endi aytaylik, taqdir taqozosi bilan qaysidir ayolning eri vafot etib qoldi. Qo'lida yetim farzandlari qoldi. Ayol mansab egasi. Nasl-u nasabi, yurish-turishi, maqom martabasi oliy. Uni ustiga jamoli ham go'zal. Har qanday insonga turmushga chiqaman desa, albatta unga ijobat qilinadi. Shunday ayol. Lekin shu ayol mana bu farzandlarini, kelajagini ko'zlab, mabodo turmushga chiqadigan bo'lsam, farzandlarim o'g'ay otaning qo'lida qanday tarbiya olar ekan, ko'ngillari o'sib qolmasmikan, ularning qo'lida zulm ustamga duchor bo'lib qolmasmikan, ertaga ularning ko'ziga qarashlikka uyalib qolmas ekanmanmi degan mulohazalar bilan turmushga chiqmas ekan. Turmushga chiqmasdan farzandlarining hayoti uchun o'zini butun borlig'ini qurbon qilar ekan. Mana shunday ayolga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taraflaridan jannatning va'dasi berilyapti. Yana boshqa bir hadis sharifda u zoti va barakot yana ham aniqroq va tiniqroq qilib xuddi shu ma'noni aytib beradilar. Haddathana Abu Asim an Nahhas ibn Qahm an Shaddad ibn Ammar an Auf ibn Malik an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة باب أدب اليتيم في البخاري إمام بخاري'nin kitablarında rivayet kılınan üç bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. Men bilen eriden beba kalıp yüzü sargaygan bolasiga sabr qilgan ayol jannatda mana bundaymiz dedilar deb barmoqlarini birlashtirib ko'rsatdilar. Buni qarang-a. Bir ayolga jannatning va'dasi o'zini farzandini, birovni yetimini emas. Erkaklarga birovni yetimini boqib olsa shu va'da berilyapti. Ayollarga esa o'zini nafsini, shahvatini, xohish istaklarini sindirib farzandi yetim farzandi uchun qurbon qilganligini evaziga jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan mana shunday yaqin bo'lishlik, juf holatda turishligini va'dasi berilyapti. Mukofot taqdirlov tariqasida. Xuddi mana shu va'daga amal qilgan millionlab mu'mina muslima ayollar bo'lishgan. Odatda farzandlarni yetim bo'lishi sababi ko'pincha. Sabablar har xil, lekin sabablarning eng ko'pi urush bo'ladi. Urushda asosan erkaklar ishtirok etadi. Demak, o'zidan urushda o'lim yo hayot 50-50 bo'lib turadi go'yoki. Aksariyat inson urushda o'ladi. Shundoq ekan uning ketida 1, 2, 3, 10 dan hattoki farzandlar yetim qolishi mumkin. Endi ayol nima qiladi? Ana shunday ayollarga shu va'da berilyapti. Mana urush tufayli aytaylik, 2-chi jahon urushining o'zida 40 million odam rasman vafot etgan bo'lsa, 40 millionni 30 millionini erkak deb olaylik mayli. 30 millionini hech bo'lmaganda bittadan farzand yetib qolganda 2ta, 3ta, 4ta farzandlar qolib ketganlari bor. 30 million erkak o'lgan bo'lsa, nechi million farzand yetim qolgan? Uni qarang. O'sha davrda bizning yurtimizda ham yetim qolgan farzandlar bo'lgan. Momolarimiz Alloh rahmat qilsin o'tganlarini, hozir hayot bo'lganlarini umridan uzun qilsin, 1-2 farzand bilan yetim holda qolib, turmushga chiqmasdan farzandlarni boqib jamiyatga taqdim qilib hozirda yurtga katta-katta manfaatlar yetadirgan insonlar qilib tarbiyalagan momolarimiz hayotlar va o'tib ketdilar ba'zi birlari. Mana shular haqiqatan ham ushbu hadis sharifga amal qilgan ayollar sifatida gavdalanadilar. Bizga namuna bo'lishlari kerak. Va yana eng ajoyib tarafi ular farzandlariga umrlarini qurbon qilishini evaziga hech qachon turmushga chiqmadilar mayli, lekin buzuqchilikka ham yurmadilar. Hech qachon tilanchilik qilmadilar, birovni yalinib yolvorib oyog'ini o'pmadilar, o'zlarini iymonlarini sotmadilar, e'tiqodlarini sotmadilar, axloqi odoblarini sotmadilar. Ammo hozirdachi, hozirda ham bordir. Turmushga chiqmasdan balki farzandim kelib qo'yindi, o'g'ay otani qo'rqib qolmasin deyotganlar, lekin ming afsuski, holat boshqacha. Umo yo'q demoqchi emasmiz, bor. Albatta, o'zini farzandini boqaman deb iymon, e'tiqodini, iffatini, hayosini saqlayotgan ayollar bor, lekin bular ozchilik. Ko'pchiligichi turmushga chiqmaydi. Ha desa, yerni qosh-qovog'iga qarab o'tiramanmi, o'zimni tirikchiligim bor deydi. Turkiyaga qatnaydi, u yoqqa qatnaydi, bu yoqqa qatnaydi, bolasini go'yoki boqaman deydi-da tarbiyasiz qolib ketadi farzandi. U farzandini kelajagi uchun turmushga chiqmadi u, balki boshqa bir g'arazlar bor, boshqa bir sabablar bor. Bunday insonlar unaqangi savobga erisha olmaydilar. Bu yerda haqiqiy farzandini tarbiyalash uchun, farzandining kelajagi uchun, farzandini iymonli, e'tiqodli qilib o'stirib, undirmoqlik uchun o'zini bir orzu havaslarini, nafsini, shahvatini qurbon qilgan ona haqida gap ketyapti bu yerda. O'zi avvalo umuman eridan erta ayrilgan ayollar bo'lmasin jamiyatda. Mabodo bo'lsa ham ular iffatini saqlasinlar. Bu degani eridan erta ayrilib qolgan ayol umuman turmushga chiqmasin degani emas. Bizning shariatimizda turmushga chiqishlikka tashviqot qilinadi, ammo bu yerda boshqa sabab bor. Sabab shuki, haligi holat shart-sharoit to'g'ri kelmasdan, haqiqiy turmush o'rtog'ini topa olmasdan, yetim farzandiga mehribon mushfiq bo'ladigan o'gay otani topa olmasa, unda turmushga chiqmasin. Ammo loyig'i, munosibi bo'lsa, bolasini boshini silayman deb turgan bo'lsa, yetimparvar bir turmush o'rtog'i topilsa, albatta turmushga chiqishi kerak. Bu shariatning buyrug'i bu. Aks holda jamiyatda porakandachilik, jamiyatda har xil gunoh ma'siyatlar ko'payib ketmoqligi mumkin. Agar mana shunday yetimlar boshi silanilmasa, qaysiki jamiyatda azizlar, shu jamiyatda jinoyatlar ko'payar ekan. Shuning uchun ham bizning islomimizda yetimparvarlikka tashviqot qilinishining tagida katta-katta hikmatlar bor. Ana shu hikmatlardan biri kelajakdagi ko'plab jinoyatlarni va tarbiyasizliklarni oldini olmoqlik. Aytaylik, bir misol bilan keltirib o'taman. O'tgan yili adashmasam, Rossiya telekanalida bir ko'rsatuvni berdi. Bir jinoyatni izidan yurilgan, bir jinoyatchi qo'lga tushirilgan yosh o'spirin yigitcha uni so'roq savol qilyapti va shu haqida ko'rsatuv beryapti. Yigitchadan so'rayapti: "Nima uchun sen o'z onangni o'ldirding?" dedi. Endi 18 yoshdan o'tgan yigit javob beryapti: "Men o'z onamni o'ldirmoqligimni yoshligimdan qasd qilib qo'yganman. Niyatim shu bo'lgan. Men niyatimni amalga oshirdim." "Nima uchun amalga oshirding niyatingni? Buni sababi nima?" O'sha rus bolasi aytyapti: "Men yoshligimda otam tashlab ketgan. Onam uni qo'lida qolib ketganman. Onam meni boqmadi, qaramadi, tarbiyasiga olmadi. Meni yetimxonaga topshirib yubordi. Yetimxonada 2 kunini ko'rdim. Yetimxonada shunaqangi qiynaldim. Ota-onaning mehriga zor bo'ldim. Ota-onaning bir og'iz shirin so'ziga muhtoj bo'ldim. Ota-onasi borlarga havasim keldi. Biz yetimxonada hammamiz yetimlar bir-birimizni urib, so'kib, haqorat qilib, zo'ravonlik bilan hayot kechirdik. Shunda men tugib qo'yganman. Meni ota-onam ham hayot, ikkalasi ham bor, lekin meni yetimxonaga tashlab ketdi. Men uchun de azob-uqubatlarga, go'yoki jahannamga tashlab ketdi. Ertaga men balog'atga yetsam, qo'limdan bir ish keladigan bo'lsa, shu yetimxonadan chiqib borsam, birinchi qiladigan ishim avvalo onamni o'ldiraman deb qasd qilib qo'yganman. Men shu niyatimga yetdim", deyapti. Mana azizlar, bolalarni tashlab qo'yayotganda ehtiyot bo'linglar. Balki oralarimizda xotin bilan ajrashib, bolasini tashlab ketgan erkaklar ham bordir. Ehtiyot bo'linglar. Ha, farzand endi qaryapti-da, o'zi onasi deb yurmanglar. Yoki onalar, yetkazishimiz kerak bo'lgan so'zlarni. Yetimxonaga topshirib qo'yganlar bor. Ota-ona hayot, lekin farzand yetimxonaga topshirib qo'ygan. Yetimxonaning tarbiyachilari ilojini boricha harakat qilishadi. Ular o'zida bor butun sarflaydi, ammo ularda ota-onalik yo'qda baribir. Ota-onadan oladigan bir og'iz so'zni mehribon tarbiyachi 1000 yil gapirsin, farzandga ota-onaning bitta so'ziga o'sha narsa arzimaydi baribir farzand uchun. Farzand doimo ota-onaning mehriga muhtoj bo'lib o'sadi yetimxonada. Shuning uchun avvallardan bor eski tarixlarni ham o'rganadirgan bo'lsak, tarixlarda asosan jallodlar yetimlardan tashkil topgan. Alohida shunaqangi kallakesar askarlar bo'lgan. Alohida kallakesar askarlar bo'lganki, yetimlardan tayyorlagan. Chunki yetimlarda ota-onaga nisbatan mehr degan narsa bo'lmaydi. Chunki ular ota-onani ko'rmagan, bilmaydi ham, oddiy inson kabi bo'ladi va unga o'sha tarafidan, tayyorlaganlar tarafidan buyruq berilsa borib, keksalarni o'ldirasan desa keksani o'ldiradi. Yosh bolani o'ldirasan desa yosh bolani o'ldiradi. Har qanday buyruqni jallodlarcha bajaraveradi. Chunki u hech qanday ota-onani ko'rmagan, hech qanday mehribonchilikni ko'rmagan, rahm-shafqat nima ekanligini bilmaydi. Ular faqat qo'lida qurol bilan kallakesar bo'lib, jallod bo'lib, qonxo'r bo'lib o'sgan, tarbiyalangan va ular har qanday buyruqni ikkilanmasdan bajaradigan insonlarga aylanib qoladi. Avvallari ham doimo bir yurtga bostirib boradigan bo'lsa, ana shunday insonlardan foydalangan bir necha mingdan yoki bir necha yuzdan iborat bo'lgan xos askarlar to'plami, guruhlari bo'lgan, shularni jo'natgan jazo tariqasida va har qanday jamiyatni ular jazolab tashlashlikka qudrati yetgan. Mana azizlar, bizning dinimizda, islomimizda nima uchun yetimparvarlikka shu darajada tashviqot va targ'ibot qilinganligining ba'zi bir hikmatlarini bilib o'tdik xolos. Bu haqida ma'lumotlar nihoyatda ko'p, ularni hammasini aytib tugatib bo'lmaydigan darajada, ammo vaqtimiz chegaralangan. Yuqorida aytib o'tgan hikoyadan, ya'ni shu zamonimizda bo'lib o'tgan voqeadan ibrat olaylik. Hali ham kech emas. Kimdir farzandini nogironligi tufayli, kimdir farzandini aqlan ojizligi tufayli, kimdir farzandini ruhan kasalligi tufayli yetimxonaga, mehribonlik uyiga yoki boshqa joyga bir topshirib yuborgan bo'lsa, oling azizlar, o'zingiz boqing. O'sha bemor farzandingiz bo'lsa ham parvarish qiling. Shuni xizmatini tagida jannat bor. Shuning rozichiligini, shunga ko'rsatilgan mehribonchilikning ostida inshaalloh Allohning rozichiligi bor. Bunga bee'tibor bo'lmaylik. Xosatan Ramazon kunlarida azizlar, mayli hech bo'lmasa yetimxonalarga borib ihsonlar qilaylik. Mehribonlik uylariga borib, mayib majruhlarning xonadonlariga yoki o'sha tashkilotlariga, muassasalarga borib, yordam qo'lini cho'zib, ularning ko'ngillarini ko'tarib, sovg'a-salomlar tarqatib, hozir Ramazon oyi boshlandi. Biz mu'min musulmonlarda Ramazon oylarida xayr-ihson qilishlik bizning vazifamiz. Bizning burchimiz azizlar deb ko'ngillarni ko'tarib, Ramazon shukuhini o'sha yetimxonalarga ham, mehribonlik uylariga ham bundoq shabadasi ismohlilikka harakat qilib hissamizni qo'shib qo'yaylik. Inshaalloh Alloh mukofotini ko'paytirib beradi.